sí, efectivamente, al final a picadura de estas caravelas, pues claro, pues puede producir danos pues nas persoas que se acheguen a ela e encima son difíciles de ver na auga. Pero claro, temas de aumento da temperatura da auga pois están aparecendo estas caravelas, xa apareceron o ano pasado. E bueno, sempre hai que facer pois caso das recomendacións dos socorristas que se atopen nas praias, sempre facer caso a recomendacións que les digan e achegarse no caso de algunha picadura ao posto de socorro para que as curas precisas.